Goeiedag, liewe gemeente, vriende, luisteraars, almal wat vandag saam luister, baie welkom aan elkeen van julle. Ons is tans besig met ons Pinksterreeks met die tema om huis skoon te maak. Gedurende hierdie tyd kyk ons na Bybelkarakters en hoe God deur hulle ook vir ons vandag kom sê om ons huise skoon te maak en onsself weer opnuut aan die Here toe te wy. Miskien is daar goed wat ons al moet agterlaat, wat maak dat ons sukkel om te bid, of goed wat maak dat ons sukkel om in 'n verhouding met die Here te leef. Nou, ons het begin deur om te kyk na die verhaal van Gideon, daarna na Abraham, maar vandag gaan ons stilstaan by die verhaal van Moses. Nou, wanneer ons dink aan Moses, is daar gewoonlik sekere gebeure of momente wat in ons kop vaststeek en vir ons 'n beeld van Moses skets. Ons dink aan 'n man vol selfvertroue wat honderde duisende, selfs miljoene mense deur 'n woestyn gelei het. Ons dink aan 'n man wat braaf genoeg was om met die magtigste persoon op aarde, die koning van Egipte, in gesprek te tree en vir hom aan te vat. Ons dink aan iemand wat na in die Here geleef het, dalk iemand wat vreesloos was. En weet jy, dit is normaal om hierdie beelde in ons koppe te hê. Dit is menslik. Wat ons hou van verhale met helde, met sterk mense. Mense na wie ons kan opkyk. Ons is gedurig op soek na suksesstories. Ek was onder, maar nou is ek bo, ek was arm, maar nou is ek ryk. Hy was swak, maar nou is hy sterk, sy was laaste, maar nou is hy eerste. Dit is die tipe goed dat ons motiveer en waarna ons soek. Maar ongelukkig is dit nie altyd die realiteit nie. Daar is gewoonlik 'n ander kant. 'N Ander kant wat ons wil wegsteek, of 'n ander kant waaroor ons nie gewoonlik wil praat nie. En in die lig hiervan nooi ek julle uit om saam met my na hierdie ander kant van Moses se verhaal te kyk en ook te ontdek wat die Here daardeur vir ons wil openbaar. Maar voordat ons dit doen, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here, ook vir ons nou verder deur die woord gaan lees, wil U nie asseblief hierdie diens ook seën nie. Elkeen wat luister, elkeen wat saam kyk, Here, praat ook met ons deur die Gees en wys ook vir ons hoe om ons innerlike huise skoon te maak. Waar moet ons meer fokus? Waar sal ons moet laat gaan? Here, wees ook by ons ook vandag en ons wy ook hierdie diens aan U toe, Vader. Amen. Voordat ons by ons fokusteks kom, wil ek graag vir julle vlugtige agtergrond gee, wat opbou net voordat ons ons teks skryf. So jy sien, Moses was gebore gedurende 'n bloeddorstige tydperk. Die getalle van die Israeliete het tot so mate toegeneem, dat hulle as 'n bedreiging beskou was. Daarom het die Farao, dis die koning van Egipte, beveel dat die pasgebore seentjies in die Nylrivier gegooi word. Nou, Moses se ma het hom probeer beskerm van hierdie gevaar en sy het hom weggesteek. Maar toe sy dit nie langer kon doen nie, het sy met 'n maatjie gesit op die Nylrivier tussen die riete. En dit is daar waar die Farao se dogter die maatjie gevind het, die kleintjie daar binne, wat Moses genoem het en as haar eie kind aangeneem het. Moses word dus groot as 'n prins van Egipte, 'n magtige koninkryk. Op 'n dag sien hy hoe 'n Egiptenaar een van sy volksgenote, 'n Israeliet, slaan. Nou gedurende daardie tyd het die Egiptenaars slawe van die Israeliete gemaak om hulle in toom te hou. Toe Moses sien dat niemand naby is nie en dat niemand is wat kyk nie, het hy hierdie Egiptenaar doodgeslaan en hom met sand toegegooi. Toch het sy geheim by die Farao uitgekom En ewe skielik moes Moses vlug vir sy lewe. Nou die slim mense beweer dat hy ongeveer so 285 myl, dit is bykans 459 kilometer, weg van Egypte in die woestyn ingevlug het en by Midian uitgekom het. Ons lees dat Moses daar by 'n put gaan sit het en die dogters van 'n priester gehelp het om hulle klein vee water te gee. Daarna word hy na die priesters huis toe genooi, hy eet daar, hy woon daar en later is hy selfs met hierdie priester se dogter Sipora getroud. Nou kom ons stop net hier. Hierdie gedeelte van Moses se lewe is gewoonlik die gedeelte wat ons nie lees nie. Of nie oor praat nie. Want die feite is hard. Moses het iemand doodgemaak. Nie spontaan nie, maar mooi beplan. Toe niemand kyk nie, toe maak hy hom dood. En boonop steek hy weg wat hy gedoen het. Hy erken nie skuld nie, maar gooi liever die liggaam toe met sand. Maak of hy niks weet nie. En daarna vlug hy die woestyn in. Hy vlug weg van die gevolge van sy eie aksies. 'N lafhart. Nou gemeente, dit is op hierdie punt wat ek julle wil uitnooi om saam met my te lees Eksodus 3 vers 1 tot 6. Kom ons lees saam, Eksodus 3, vers 1 tot 6. Moses het die klein vee van sy skoonpa Jethro, 'n priester van Midian, opgepas. Hy het die klein vee diep die woestyn ingejaag, totdat hy by Horeb, die berg van God, gekom het. Toe verskyn die engel van die Here aan hom, in 'n vlam binne in 'n doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy, dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan, om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom, om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Die Here sê toe vir hom, moenie nog nader kom nie, trek uit jou skoene, want die plek waarop jy staan is gewyde grond. Verder sê hy, ek is die God van jou voorvaders, die God van Abraham, die God van Isaac, die God van Jakob. Toe maak Moses sy gesig toe, want hy was bang om na God te kyk. Nadat ons die tekst gelees het, wil ek julle verder nooi, en miskien selfs 'n bietjie uitdaag, om saam met my in Moses se skoene in te klim, om jouself in hierdie tekst in te leef, te ontdek wat die Here vandag deur sy woord vir jou wil wys en vir jou wil sê. Deur hierdie verhaal, word daar vir ons 'n prentjie geskets van Moses se broosheid, sy gebrokenheid. Jy sien, soos ons lees, wonder ek of die uiterlike omstandighede van Moses nie die spieelbeeld van sy innerlike welstand is nie, van sy innerlike huis, wat binne sy hart aangaan. Anders as die prentjie van Moses, wat ons dikwels in gedagte het, kruis hierso voel vir sy menslikheid. Iets waarmee ons allemaal kan assosieer, die bewustheid dat ek klein is, dat ek 'n afhanklike wese is, dat ek 'n vader nodig het, dat ek 'n God nodig het, dat ek nie selfstandig kan bly nie. Nou met hierdie lense, kom ons kyk bietjie nader, na hierdie Moses. Ons lees van 'n man wat iets verskrikliks gedoen het. 'N Man wat iemand anders se lewe geneem het. 'N Man wat dit gedoen het en gedink het, niemand sal weet nie en niemand sien hom nie. En hy steek hierdie liggaam weg onder sand. En dis net hy en sy gewete en God wat weet wat hy gedoen het. Of so het hy gedink. Volgende lees ons van 'n man wat alles wat hy geken het verloor het. Die liekse leefstyl van 'n prins, maar ook so ook sy mense, die vir wie hy lief is. Ewe skielik moes hy alles agterlaat en vlug vir sy lewe. Van 'n prins na swerweling, na absoluut niks. En ek wonder wat deur jou gedagtes gaan as jy 459 km in die woestyn vlug. Alleen. Ons weet dat Moses dan by Midian aankom en hy gaan tuis by hierdie priester en hy trou dan met sy dogter. Maar vriende, moet asseblief nie dink dat dit 'n gelukkige einde vir Moses is nie. Nee nee, dis baie ver daarvan af. Kyk bietjie wat lees ons in Hoofstuk 2 vers 22. Toe sy 'n seentjie kry, het Moses hom Gersom genoem, want het hy gesê, ek woon as vreemdeling in 'n vreemde land. Moses se vrou het 'n seentjie in die wêreld gebring. En wat noem hy hom? Gersom. Want het hy gesê, ek woon as 'n vreemdeling in 'n vreemde land. Gemeente, kry jy voel vir hierdie innerlike stryd waarmee Moses worstel. Hy is nie meer net 'n moordenaar nie, net 'n vlugteling of net 'n swerweling nie. Maar hy is 'n vreemdeling. En dit is met hierdie atmosfeer dat ons nou weer by ons fokusteks uitkom. Die eerste vers lees ons dat Moses die kleinvee van sy skoonpa diep die woestyn ingejaag het. In die 53 vertaling lees ons dat hy hulle ingedryf het. Dit is belangrik om erns te maak met beide Moses se uiterlike, dit is die fisiese plasing en die innerlike plasing op hierdie oomblik. En jy sal sien hoe hierdie twee oorvleel. Hy is fisies alleen in die woestyn en hy voel innerlik soos 'n vreemdeling. Hy is fisies ver van Egipte af, van sy mense en hy is innerlik verlore, 'n swerweling, 'n niks. En dan word dit duidelik dat Moses letterlik en figuurlik homself diep in 'n woestyn bevind. Maar weet jy, genadiglik hou die teks nie daarop nie. In vers 2 lees ons, toe verskei die engel van die Here aan hom in 'n vlam binne in die doringbos. Terwyl hy kyk, sien hy dat die doringbos aanhou brand, maar nie uitbrand nie. Toe verskyn die engel van die Here aan hom. Of soos die 53 het sê, daarop verskyn die engel van die Here aan hom. Weet jy, dit is 'n ironie. Verlate, verdrewe, diep in die woestyn, alleen en afgesonder, maar daar, juis daar, in die midde van niks, in hierdie kaal woestyn, daar verskyn die engel van die Here aan hom. God ontmoet vir Moses op die onmoontlikste van plekke, op die plein van magteloosheid. God is hier teenwoordig. Ons lees in vers 3 en 4. En Moses sê vir homself, ek wil tog 'n bietjie nader gaan om hierdie wonderlike verskynsel te bekyk. Waarom brand die doringbos dan nie uit nie? Toe die Here sien dat hy nader kom om te kyk, roep God na hom uit die doringbos, Moses, Moses, en hy antwoord, hier is ek. Dit is interessant, in vers 4, die manier hoe God vir Moses roep. Moses, Moses. Dit wil ons amper herinner aan die manier hoe God vir Samuel geroep het, in 1 Samuel 3 vers 10. Samuel, Samuel. Maar ons moet nie te vinnig voorbij dit lees nie. Hier lê iets dieper. As ons kyk na die antieke tekste, dan sien ons dat hierdie manier van roep, die herhaling van 'n naam, iets meer wil oordra. Jy sien dit as 'n vriendskaplike manier van roep, 'n intieme manier van roep. Vreemdelinge sou nie mekaar op hierdie wyse geroep het nie. Maar wel na baie vriende, broers en susters, 'n vader vir sy kind. Indien ek sou hoor dat iemand my op hierdie manier roep, dan het ek geweet, hierdie persoon ken my, en hierdie persoon het my lief. En weet jy, dit is op hierdie eenste manier, wat God vir Moses roep. En dit is hier waar ons terugkom na Moses, wat homself as 'n vreemdeling beskou. In die woestyn, in die kern van moedeloosheid, van hopeloosheid, hoor hierdie vreemdeling, hoe iemand sy naam roep. Iemand wat hom ken, en iemand wat hom lief het. Weet jy, die Here roep ook vir jou vandag, te midde van jou uiterlike, maar vooral innerlike omstandighede, te midde van hoe jou, van jou huis binne lyk, te midde van wat in jou lewe aangaan. Hy ontmoet jou daar waar jy is, miskien gebroke en eensaam verlore, miskien is jy in die proces om te worstel met goed wat jy weet jy moet los, maar jy sukkel, te midde daarvan, kom roep God jou, wat hy ken jou, en hy het jou lief. En sy begeerte is om 'n nuwe tuiste saam met jou te skep. Mag jy ook vandag sy stem hoor, en ook daarop gehoor gee. Mag jy ook vandag 'n keuse maak, om jou lewe opnuut toe te wy aan die Here. Die Here te antwoord in die woestyn. En al jou energie, en jou krag, jou verstand te gebruik, om die Here te dien, en hierdie nuwe lewe, en hierdie ewige lewe, in en deur hom, om volkome te ervaar. Amen. Kom ons bid saam. Here, somtyds is ons innerlike huise so die mekaar, dat ons soos 'n vreemdeling voel. Ons voel alleen en verlore, ons voel asof ons in 'n woestyn is. Maar Here, hierdie teks wys net weer eens, hoe U in die midde van 'n woestyn, in die midde van ons worsteling, ons naam kom roep, om 'n nuwe lewe met ons te begin. 'N nuwe tuiste sal met ons geskep. Here, ek bid in hierdie tyd, dat U ook vir elkeen, wat smag na sulke tuiste met U die moed sal gee, om weer terug te draai na U toe, om al die dinge agter te laat, wat hulle weghou van U, dit hulle moeilik maak om vir U, tot U te bid en 'n verhouding met U te hê. Dankie dat U net weer eens deur die woord bevestig, dat U 'n genadige God is, wat vir ons wag en vir ons roep, en ook smag om 'n verhouding met ons te hê. Spirit in die naam. Amen. Seer vir elkeen van julle.